Dziedies tam kungam jaunu dziesmu, jo viņš dara brīnumus. Žēlastības un mīlestība ir no Dieva Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Amen. Dievs Kungs, Svētais Gars, Tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdam un pēc tās dzīvojam, un kļūstam par Taviem mācekļiem un Tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo Tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Jūs esat stādījušies priekšā kādreiz draudzību tādu, ka draudzība ir tādas interesantas attiecības, kurā mēs runājam viens otru, un tad, zināmā veidā, draugi jau saprotās, un viņiem ir jāsaprotās, un tad draugs stāst kaut ko, un tu tā, kaut arī nesaprot, bet pieklājīgi māja galvu, it kā būtu saprats, taču skaidri zin, ka līdz galam neesi saprats, un nav īstais brīdis tirdīt. Mācekļi arī 3 gadus staigājuši līdz kungam un pestītājiem Jēzum Kristum. Domājot, ka viņi saprata to. To, ko viņš teica, to, ko viņš runāja. Bet pienāk tie vārdi, ka viņš saka, nē, es zinu, nav jāprasa. Es to pieņemu ticībā. Tu māji visu līdz ar galvu, tu it kā saproti, bet īstenībā neko neesi tā pa īstam saprati. Tāpat katrs ir piedzīvojis tos brīnišķīgos mirkļus. Kad tu esi domājis, ka tu esi sapratis, visu dzīvi varbūt un ilgu laiku nodzīvojis, domādams, ka esi sapratis. Un pēkšņi vienā brīdī tev pielicis, kas tas īstenībā bija. Un tad, ja tu esi pacels debesīs, tev liekas, ka tev ir zvīņas no acīm nokritušas, ka tev gaisma ir atspīdējis, ka tu īstenībā esi dzīvojis visu laiku tumsībā. It kā viens un tas pats. Nekur tas message, tā ziņa, tā vēsts, tie vārdi, tie ir tie paši. Tikai tu beidzot, es sasniedz to stāvokli, pienācis ir tas piepildītais laiks, īstais brīdis, ka tu beidzot saproti, kas tev ir teikts. Un tā mums katram dzīvē ir. Tā mēs ejam šajā dzīvē. Tā mēs klausamies, gribēdam it kā saprast. Un nesaprotam, tā mēs dažreiz saprotam arī tad, kad mēs negribētu saprast, un mums pielic lietas, kādas mums tiek atklātas. Vēl mazu brīdi jūs man neredzēsit, un atkal mazu brīdi jūs man atkal redzēsit. Tiemkārt, jo viņi nesaprotamies to, kur viņš dodās, uz kurien viņš iet, ka viņš pazudīs, un viņa acīm, kur, kāpēc Dievs iet, kāda ir viņa ceļi, neizdibināmie šī visu varenā ceļa arī mūsu dzīvēs. Tur nevajag nekādu debesbraukšanas dienu sagaidīt un redzēt viņu kaut kādās vīzijās. Tur nevajag nekādu tādu sevišķu atklāsmi un sevišķu zibeni un dabas katastrofas un vētras, lai piedzīvot Dievu lielo varenību vai vulkānu izvirdumu, kas mūs paralizē uz kādu laiku. Tur nevajag nekādas lielas lietas, kādām sevišķām lietām, kas jau pats par sevi mums beidzot nostādu un ierindot anī niecību sarakstā, ka lai cik mēs varam likāmies, lai kā mums viss bija plāni un biļetes nopirktas un viss sagrafēts, kā būtu jānotiek, un te pēkšņi nekas no tā vairs neizdodas. Bet tas jau ir ikdienas solī, mazajās mūsu dzīvītē, kur tāpat mēs nesaprotam Dievu ceļus, mazos notikumos. Parastās attiecībās, tur, kur Dievu vārds spēkšņi mūsu uzrunā pavisam un izsit mūsu no sedliem, liek mums paskatīties uz lietām pavisam cevādāk un ievērosim ticībā. Liek paskatīties uz lietām ticībā. Nevis zināšanām, kur mēs visu laiku iedomājamies, ka Dievs, ka mēs zinām par Dievu, viņu vārdu arī lietojam, piesaucam, viņu lūdzam, ne, visu lūdzam Jēzus vārdā, Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, un tad viss notiksies. Bet kur pēkšņi mēs saprotam, ka tā nav vienkārši informācija par Dievu, kas no mums tiek prasīta, bet ka tā tiek prasīta ticība. ka mūsu lūkšana pamatojās nevis kaut kādā zināšanā par Dievu, nevis kādās laicīgās lietās un pamatā, kuras mēs redzam vai neredzam notiekam, kur mēs mērojam vai tos mērus, laikus un visu pārējo izvēlamies. Kādā veidā Dievam vajadzētu mums atbildēt, kaut ko pateikt un paskaidrot, lai mums tas būtu saprotam un pielec, bet kur tas pamatojās ticībā, pārliecināšanās par lietām, kas nav redzams, nav tverams, bet ir cerams. Un šādi mūs pārsteidz Jēzus vārdi, kur viņš runā par gan par to, ko mēs ikdienā pazīstam, gan par to prieku un skumjām, kas ir dažam varbūt labāk vēl pazīstams, kur mēs pazīstam un saskaramies ar visu to, ko dzīvē piedzīvojam kā to ikdienu. Dzīvi, kurā mums liekas, ka vai nu Dievs ir tuvu klāt svētības brīžos, vai nu Dievs mums ir galīgi novērsis vaigu un pametis mūsu skumju brīžos. Un tā mēs dzīvojam šajā pasaulītē. Un bieži vien tas, ko mēs saucam par ticību, nemaz nav ticība. Tāpēc arī mēs spriežam par to, ko Jēzus vārdi šodien mums saka. Pasaule priecāsies, jums būs skumjas, bet jūsu skumjas tiks vērstas priekā. Jūs skumsit, bet jūsu skumjas tiks pārvērstas priekā. Jā, cik cilvēkam nemainās ārējie apstākļi, nemainās nekas no tā, ko mēs bieži gribētu, un kā gribētu redzēt Dievu darbojamies šajās lietās, šajā pasaulē, lai piepildītos it kā mūsu lūkšanas, pēc kā mēs lūdzam, pēc savām vajadzībām, kuras Dievs jau tāpat zina, bet mēs tā gribētu, lai viņš tādā veidā kārto lietas šajā pasaulē. Es pirmām kārtām lūkšana ir patiesa un laba, kā Jēzus teica. Tad tanī dienā jūs mani vairs nejautāsit. Patiesi es jums saku, ja jūs tēvam ko lūksit, viņš jums to dos manā vārdā. Lūkšanai ir stipra paļaušanās uz Dieva apsolījumiem. Saņem Dieva apsolījumu un atcerēties, ka Dievs ir apsolījis lūkšanas paklausīt. Un tas mūs rosina. Lūkt vienmēr ar prieku, brīvi, ar paļāvību. Jautāsim pirmām kārtām, cik mēs paļaujamies uz viņu un kad mēs paļaujamies uz viņu. Vai tad, kad es lūdzu, es vienmēr lūdzu nešauboties? Vai man spēlējās tie visi, vai es esmu cienīgs vai necienīgs, cik daudz un cik maz, vai es tiešām par to drīkstu lūgt vai nedrīkstu? Vai mēs lūdzam paļaujoties? Griežoties pie tēva, un es domāju, kurš apvainojas uz bērnu? Nē, tu nepareizi lūdz, tu nepareizi jautā, tu nepareizi prasi. Jebkurš bērnu jautājums ir pareizs. Un uz jebkuru jautājumu vecākam ir jāatbild. Ja Dievs nebūtu pavēlējis lūgt, un vēl vairāk, ja viņš nebūtu apsolījis lūgšanas uzklausīt, tad mums nav nekādas cerības. Otrakārt ir svarīgi nešaubīties par patiesā Dieva apsolījumu piepildījumu, ka viņš ir apsolījis mūs uzklausīt, jo kā viņš ir teicis, un visu, ko jūs ticībā lūksit, to dabūsit. Kā tas tiek teikts Mateja evaņģēlijā 21. Nodaļā. Un Lūkas evaņģēlijā 15. Nodaļā viņš saka, tā arī es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots. Meklējiet, tad jūs atradīsit, klauvējiet, tad jums taps atvērts. Jo ir katrs, kas lūdz dabū, kas meklē atrod un kas klauvē, tam atvērs. Kur būtu kāds tēvs jūsu starpā, kas dod savam dēlam čūsku, kad viņš lūdz tam zivi, jeb skarpīju, kad tas lūdz olu? Ja nu jūs ļauni būdami zinat dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu tēvs no debesīm dos svēto garu, kas viņu lūdz. Paļāvība. Paļāvība apsolījumiem, kur Jēzus nevienā vietā saka un aicina mūs lūgt. Un īstenībā no otras puses mēs saprotam, cik tas ir svarīgi lūgt, jo ja tu nelūdz, tad to arī nedabūsi. Ja tu nemeklēsi, to arī neatradīsi. Tu vienkārši kaitinā Dievu ar to, ka tu esi sliņķis un to, kas tev noliks, tu negribi paņemt. Mūsu nolaidības dēļ mēs piedzīvojam un esam un staigājam un dzīvojam grēkā. Mūsu nolaidības dēļ tas nav nekas cits un neviens cits nav vainīgs. Treškārt, par šaubīšanos, ja mēs lūdzam un šaubamies, un mēs domājam, ka mūsu lūkšanas tiks paklausītas, ko īstenībā ar šaubām mēs darām? Mēs spēlējam loteriju, mēs uzskatām lūkšanas uzklausīšanu tikai par kādu laimīgu gadījumu, vinnest, par loteriju. Spēlē un varbūt būs, tā kā Jēzus vārdā norauj laimes automātu to. Mēs lūdzam šaubīdamies nezinot, vai tas notiks vai nenotiks, un tas ir divkārši ļaunums. Jēkabs vēstulē pirmajā nodaļā saka, lai viņš lūdz ticībā, nemaz nešaubīdamies, jo kas šaubās, līdzinās vējā dzītam un mētātam jūras vilnim, jo kāds tāds cilvēks, vīrs ar dalītu dvēseli, nepastāvīgs visos savos ceļos, lai nedomā, ka viņš no tā kunga ko saņems. Ko šaubas dara ar cilvēku? Padomāsim par jebkurām šaubām, kad mēs esam šaubīgi un nedrošībā, jebkurās attiecībās, jebkurā situācijā, darbā, mašīnā, braucot vai kur, vai pat mīlestībā. Arī tas pats. Ko šaubas dara? Tava dvēsele un sirds nav mierā un klusumā, un tā nekad nesaņems, neredzēs, nesadzirdēs. Tā dzirdēs kaut ko citu, dzirdēs maldus, dzirdēs visādas citas balsts, dzirdēs pats savus, šaubas dzirdēs. Un mēs tā arī dzīvojam dažreiz nevis ticībā, bet šaubās. Un mēs kaut ko varam saņemt. Mēs pat nedzirdam, ko Dievs mums saka, neredzam, ko viņš mums grib dot. Mēs esam cilvēki ar šaubīgu, dalītu dvēseli. Mēs nezinām, kam uzticēties vienā brīdī un otrā brīdī. Mēs esam kā tādā laivā, ko viļņi mētā bez stūris. Kurā virzienā trāpīs, tur arī peldēsim, tur aiziesim, viss būs labi. Tā nav paļāvība. Un nevajag jaukt un dažreiz nosaukt, ka mēs domājam, ka mēs esam paļāvi. Mēs esam dikti paļāvīgi, mēs pat neiejaucamies, neko nemaz nedaram. Kur laivu mētā, tur ejam. Lūkšana ticībā ir stipri paļaušanās uz Dieva apsolījumiem. Nešaubīšanā, nešaubīga ticība. Kas ir ticība arī Dievu dāvana, kas mums ir kaut vai kā mazākais sinekļu graudiņš, bet uzticies vairāk tam nekā visai plašai un lielajai pasaulē, kas grib to nomākt. Dod vaļu ticībai, nevis neticībai. Dod vaļu mieram un klusumam savā sirdī un dvēselē. Viengabalainībai, kā tur mēs toreiz par hasīdiem runājām. Un tad tu redzēsi, ka tava sirds un dvēsele un līdz ar teva miesa būs spējīga saņemt Dievu dāvanu. Otrs ļaunums, ko tāds šaubīšanās nodod, ka īstenībā ar šaubām mēs apvainojam vai aizvainojam pašu Dievu, apsūdzam viņu. Apsūdzam. Mēs uzskatām viņu par meli, par nepatiesu. Liecības devēji. Kādreiz jau jums arī rodās sajūta par kādām attiecību, nu, sevišķi, kad mēs kaut ko taisamies tur pirkt vai iet strādāt vai kaut kādus līgumus slēgt, tur tā sīka pēti un visi izpēti, lai tur būtu kārtībā. Un, protams, ka tur ir jāpēta un nevajag noslēgt līgumu, par ko tu neesi pārliecināts. Ir jābūt skaidrībā par visiem punktiem, bet ar Dievu. Ko tu uzskati par tādu, kas nemelo, kurš ir visu zinošais, visu varnais un kā rokā ir pakļauts visas lietas, kā manas šaubas var apsūdzēt viņu, padarīt par netaisnu un meli. Un tā mēs bieži paliekam bez tā miera, bez tā prieka, ko Dievs mums grib dot. Un tas mums nenes svētību, bet nes šo lāstu, laicīgu un mūžīgu. Ceturkārt, mēs gribētu teikt, ka bieži vien mūsu vai mūsu lūkšana tiks vai netiks uzklausīta, tad, kad mēs lūksim Jēzus vārdā, ir mūsu cienības stāvoklis. Vai mēs esam gana cienīgi vai necienīgi? Un bieži vien tas šis cienības stāvoklis nosaka mūsu lūkšanas spēku, ilgumu, biežumu un tādas lietas. Mēs raugamies cits uz citu. Nu jā, viņam ir ticība. Nu jā, man būtu tā ticība, nu tad es arī varētu tā lūgt. Vai tiešām mana cienība ir tik svarīga? Ja vien es būtu tā cienīgs un visu darītu pareizi, bet es neesmu pārliecināts, vai es visu daru pareizi. Vai tiešām mana cienība vai necienība ir mūsu lūkšanas un ticības pamatā? Ja tu paļausies uz savu cienīgumu teikt vai neteikt lūkšanu, tad turī tu nekad nesāks lūgt. Droši var pateikt, ka neviens jūs neesat cienīgi. Un es arī neesmu cienīgs. Un ja tas ir mūsu ticības pamats, un to mēs apliecinām ticības apliecībā kā pirmo ticības locekli, tad mēs varam droši iet mājās un velti peldēt jūs šeit solus. Mēs lūdzam nevis tādēļ. Ja lūkšana rod pamatu pati sevī vai kādā citā lietā, tā noteikti ir aplama un vienmēr beigsies ar vilšanos. Vienalga, kaut vai lūdzējis sirds asinīs mirkt no savas dievbības un no tā, kā padarīt sevi cienīgu. Neko vairāk mēs neesam un nepanāk to, ka kādā brīdī tu justos cienīgs. Un arī tad, ja tu sajustos cienīgs, arī tad tu būtu jau velna valgos. Mēs lūdzam un zinām, ka tūkstoši kārt svarīgāk ir godāt Dieva patiesību, viņu vārdu. Lai ar savām šaubām, ar savu cienību vai necienību nepadarītu viņu apsolījumu par meliem, mūsu cienīgums mums nekā nepalīdz. Un arī savukārt necienīgums mūs nespēja traucēt un mūsu attiecības ar Dievu nevar ne uzlabot, ne sagandēt. Turpretī neuzticēšanās Dievam gan. Mēs paliekam vai izslēdzam vai paliekam ārpus viņa svētības un žēlastības. Un tikai tas bērns, kurš paļaujoties uz tēva žēlastību var teikt un kam nav nekā svarīgi, kā būt vienkārši, vai kā mēs runājām, ka tu bērnu ieved mežā, un tagad tēvs ir apmaldījies, un bērns ir apmaldījies, un nezinu, kur ir tagad izeja no tā meža. Viņi visi ir abi divi nomaldījušies. Tēvs gan apjēdz un zina, ka viņš ir nomaldījies. A mazais bērns, kad tikai pie tēva rokas turēties, viņš ies droši, nešaubīsies. Viņam ir paļāvība uz tēvu. Tēvam tur būs stress, vecākam būs izmisums, ka nav paņēmis navigātoru līdzi. Bērnam bija tikai viena paļāvība, tēva roka. Un tad, kad dažreiz mēs atsakamies, tagad sacelsies mūsu kaut kas lepnība, mazā bērna lepnība mums, un mēs tagad nevajag man tavu roku, iešu pats, darīšu pats, un bieži vien tādā situācijā mēs nonākam. Tur arī mēs piedzīvojam, ka pēc mirkļa mūs pavada izmisums. Pazudušais dēls, es gribu atgriezties. Tur bija labāk. Es biju iekārojis kaut ko, es biju domājis staigāt savu ceļu, bet es zinu, kur un kas bija svarīgāks manā dzīvē un lietā. Pilnīga paļāvība, nevis mūsu cienība vai necienība. Un pēdējais. Mums jāraugās, lai šajā paļāvībā, ko iegūstam, mēs nesākam norādīt Dievam mērķi, vietu, nenosakam kādas dienas un laikus, vai vietas, vai veidus, vai mēru, cik lielā kārtā viņam šī žēlstība mums būtu jāizrāda. Tās kā prasīgums, kur mēs cits pret citu dots pret dotu, acis pret acis, zobu pret zobu, esam paraduši dzīvot. Pēc padarītā darba saņemt tādu vai nopietnu atalgojumu. Lai mums neveidotos šajā paļāvībā attiecības jau kā līdzīgiem, kā, nu, kā saka, biznesa partneri mēs ar Dievu esam. Nē, šī pazemība, ka tas viss ir jāstāja Dieva gribas, gudrības un visvarenības ziņā, jo viņš zina labāk gan laikus, gan mēru, gan vietu. Un vienmēr, kad dzīvē mums notiek, vienmēr tas ir labāk, nekā mēs paši esam vēlējušies vai to apveram un saprotam šī visvarenā Dieva ceļus un izkārtojums. Un to mēs redzam pat pie Izraēla tautas vecā derībā, kad viņi iziet no Ēģiptes verdzības namu, ka viņi dodās paklausīdami Dievam, sagatavodami, iziedami un nāvis eņģeļus viņus neapstaigā, un viņi tiek neskaitāmas reizes glābt, līdz nonāk līdz sarkanai jūrai, un tad domā, nu viss, laitīgam padomam būtu iet tā kā jābeidzās, un ienaidnieks jau ir klāt. Un pašķir jūru, un viņi iziet savsām kājām, un ienaidnieks noslīgs. Tad tādā ticībā, ja tu ej uzticēdamies un paļaudamies Dievam, paklausīdams viņa vārdam, nevis savām stulbajām domām un idejām un iekārēm, kur mēs bieži vien lūdzam, bet paļaudamies uz viņu vārdu, ja tu ticībā un paļāvībā ej, paklausīdams viņa aicinājumam. Svētā gara vadībai, ja tā mēs šodien varētu teikt, tad tu droši var iet. Un tev nav jāceņšas izzināt, kā un kad, cik drīz, cik ilgi un ar kādiem līdzekļiem tiks piepildīts mūsu lūkšanas. Jo Dieva gudrība atradīs nesalīdzinām labākus veidus par tavām iztēlēm, lai piepildītu tavas lūkšanas. Tā arī apostols Pāvils saka vēstulē Efeziešiem, Dievs ar savu brīnišķo varu spēj darīt daudz vairāk, nekā mēs lūdzam un saprotam. Tāpēc neliekam šo savu prātu augstāk par, neuzskatam sevi par visu saprotošanu un aptverošiem. Un arī nenoniecinam savu prātu, kur tam vajag kalpot Dieva lietās un viņu valstības celšanai. Bet redzam šo vīziju visu laiku, ka Dievs caur Jēzu Kristu savu dēlu, ko sūtīja šajā pasaulē, mūsu dēļ, kas ir cietis, miris un augšām cēlies, mūsu grēku dēļ, tos izlīdzinādams un pienaglodams mūsu parādu rakstu pie krusta, ir nācis, lai nestu, lai jau šeit Dievu valstību nāktu mūsu vidū, kurā mums ir glābšana, pestīšana, kurā mums ir mūžīgā dzīvība. Un viņš ir nācis, lai tā caur mums katru vienu, kā vispārējā priestarībā tas mēs to saprotam, kur katrs, kas ir kristīts, Dieva Tēva dēlu un Svētā gara vārdā, ir saņēmis šo priestarību, šo kalpošanu, šo izredzētību šajā pasaulē, ka tu nedzīvo vienkārši tāpat, bet Dievam ir kāds padoms un uzdevums pie tevis. Kaut vai, lai tu otram dažreiz pateikt īstā brīdī pareizo vārdu, lai tu kādreiz ar smaidu un ar mīlestības pilnu acu skatienu paskatītos uz viņu. Lai tu kādam šo dzīvību, šo cerību atgriezt tur, kur ir skumis, lai tu spētu šajā ticībā apliecināt šo Dieva spēku, kas tavā nespēkā darbojās. Un ja tu to vari, tur nevajag nekādu sevišķu varoņu darbu, tur vienkārši vajag pārtraukt slinkot, pārtraukt šaubīties, pārtraukt neusticēties, pārtraukt dzīvot savās iedomās un kārībās, vienkārši atraisīties, ja tas tev traucē, esi brīvs. Ja tev kurpē ir tas graudiņš, novelc kurpi izkret un ej tālāk, lai tev negrauž. Atsakies no visa tā, kas tavā dzīvē traucē. Un tas ir viss evaņģēlijs, ko Jēzus grib pie tevis pavērt. Un ja tu pēc tā lūksi Jēzus vārdā, svētajā garā, Dievs tev dos. Un atbildes nāks vienkāršāks, spēcīgāks un ātrāks, es domāju, nekā mēs to varam pat iedomāties. Lai Dievs mūs svētī šajā brīdī. Amen.